Landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég treysti atvinnuveganefndinni mæta vel fyrir sínu hlutverki. Hún hefur unnið mjög góða vinnu og lagði sig mjög fram í til dæmis þeirri vinnu sem að sneri að lagasetningu fiskeldi. Lagði mjög mikla vinnu og góða vinnu og við getum verið alveg saman um það ég og háttvirtur þingmaður. Í þessum áætlunum sem að liggja fyrir í frumvarpi til fjárlaga er gert ráð fyrir að bæta við störfum við eftirlit hjá Matvælastofnun. Ég veit ekki, þekki það ekki hversu mörg störf eða annað forstjóri Matvælastofnun bar nefndinni. Ég þekki það bara ekki, en ég bara veit að það er verið að styrkja eftirlit Matvælastofnunar og umhverfissjóðs sjókvíaldis og alls þessa 175 milljónir krónur. Það er hægt að gera töluvert fyrir það og ég leyfi mér að draga í efa þessa fullyrðingu háttvirts þingmanns að eftirlit með einhverjum þáttum sem snúað öryggi hvort heldur í náttúrunni eða í samfélaginu sé að dragast saman í hvers sinn eða sitja á hakanum þegar sjálfstæðisflokkurinn er ríkisstjórn. Sem betur fer hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei verið einn í ríkisstjórn sko. Þannig að ég veit ekki hvernig háttvirtur þingmaður kemst að svona niðurstöðu að svona getur fullyrt svona sleng bara sig svona út í loftið án allra alls rökstuðnings. Þetta er mjög mikil fullyrðing sem að núna eftir þessi orð háttvirtur þingmaðs situr hérna í loftinu án nokkurs rökstuðnings en bara af því að henda því háttvirtur þingmaðni að sparka öll í tíðsjálfstæðarflokkinn þá gera það.